Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Mali Šmaren, spominjamo se Marinega rojstva.
So predsednici Desusa Pivčevi na čelu stranke štete ure, dogajanje napeto tudi v SMC, Počivalšek za člana kabineta na ministrstvu snubi Borisa Popoviča. Poslanska skupina zahteva pojasnila.
Ministerska predsednika Janez Janša in Sebastian Kurz enotna glede vprašanja migracij proti koronskih ukrepov in gospodarskega sodelovanja.
Kacin trdi, da kljub povečanemu številu okužb v naši soseščini zapiranje meja ni predvideno. Kako bo s šolami?
Člani kluba slovenskih podjetnikov vladi predlagali podaljšanje nekaterih protikoronskih ukrepov.
Protestniki v Belorusiji se ne bodo ustavili, prav tako ne Lukašenko, ki s podporo Moskve še naprej izvaja nasilje.
Vreme danes in jutri bo precej jasno, spet bo topleje.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditelj Robert Božič. Če slavimo rojstne dneve naših mam in svoje rojstne dneve, je prav, da slavimo tudi rojstni dan Device Marije. Tako je ob današnjem prazniku Marinega rojstva ali Malega Šmarna v jutranji svetovalnici dejal vikar za pastoralo koprske škofije, župnik na Markovcu v Kopru, Ervin Mozetič, več Marta Jerebič.
Katoliška cerkev se skozi cerkveno leto poleg Jezusovega rojstva spominja rojstva še dveh oseb, Marije in Janeza Krstnika. Pri ostalih svetnikih se vedno spominja le dneva njihove smrti. Razlog za to je edinstveno poslanstvo, ki sta ga oba opravila v zgodovini odrešenja. Kot odrešenikova mati je Marija vključena v samo jedro odrešenskega načrta.
Pri rojstnem dnevu je najbolj pomembna ravno bližina in Marija nam je blizu, ne? Zaradi tega, ker nam je prinesla Jezusa in nam vedno ostaja blizu.
Je povedal Ervin Mozetič in spodbudil, da imamo do Marije odnos otrok-mati.
Kadar sva skupaj jaz pa Marija, ne? Potem je to čisto najin svet in v tej skrivnosti si ti lahko potem otrok brez strahu.
Podobno je mariborski nadškof Alojzij Cvikl dejal v slovenskem narodnem svetišču Marije pomagaj na Brezjah.
Ko se ustavimo pred Marijo, vedno čutimo, da nas razume. Čutimo, da nas sprejema take, kot smo. Z našimi težavami, preizkušnjami, bolečinami, strahovi, mi lahko stopimo pred Marijo.
Nadškof Cvikl je v pridigi opozoril tudi na sekularizacijo.
V času, ko nas vedno bolj zajema verska brezbrižnost, ko je na vsakem koraku vedno več nevere, ko ljudje na veliko opuščajo življenje po zakramentih, še posebej, ko zapuščajo zakrament svete spovedi in svete maše, na Marije danes kliče, ne bodite zagledani samo ta svet. V teh nekaj desetletjih, ki jih človek preživi na zemlji, ne jemljite svojega življenja samo kot uživanje in hlastanje za imetjem.
Marija je tista, ki naš pogled dviga k višku, k Bogu, ki ostaja naša trdnost in upanje, kljub stiskam in težavam, je še dejal nadškof Cvikl.
Gospodarsko sodelovanje Slovenije in Avstrije, skupno stališče glede migracij in podobnost ukrepov zoper širitev novega koronavirusa, to so teme, ki so zaznamovale bilateralno srečanje med slovenskim premijejem Janezom Janšo in premijejem naše severne sosede Sebastianom Kurcem. Vsebinske poudarke do podanske tiskovne konference, na kateri sta odgovarjala tudi na vprašanje novinarjev, bo predstavila Silvestra Sadar.
Avstrija je med gospodarskimi partnericami Slovenije na tretjem mestu in na prvem po vlaganjih v Slovenijo. Kar 1000 njenih podjetij je aktivnih v naši državi, trgovinska menjava znaša več kot 5 milijard evrov. Kurz je pohvalil področje deregulacije, to je sprostitev nekaterih omejitev, ki jih izvaja naša vlada in jih avstrijski naložbeniki zelo pozdravljajo. Ob tem je Janša napovedal,
da slovenska vlada pripravlja nekaj tako imenovanih debirokratizacijskih ukrepov, na podlagi katerih bo slovensko poslovno okolje še bolj ugodno za investiranje.
Slovenski premier je priznal, da se je Slovenija glede ukrepov zoper COVID-19 zgledovala po sosedih. Oba ministrska predsednika sta poudarila, da bodo naredili vse, da do popolnega zaprtja javnega življenja, šolstva, gospodarstva, turizma, kot je to bilo spomladi, ne bo prišlo. Čakata nas zima in porast vseh vrst infekcij. V pol leta smo nabrali izkušnje, ki jih pred epidemijo nismo imeli, tudi na omenjenih področjih.
Slovenija je eno tistih držav, ki industrije ni zaustavljala, niti v času epidemije, tudi ko smo imeli zaporo gibanja na lokalne skupnosti in občine. In spomladi pravzaprav v slovenski industriji praktično nismo imeli primerov okužbe, ker je to sektor, ki se zna organizirati, ki je uvedel ukrepe in kjer so se ukrepi spoštovali. Kljub temu pa je padec gospodarske aktivnosti v Sloveniji skoraj enako visok kot evropsko povprečje, kajti 80% našega trga so trgi Evropske unije.
V boju proti nezakonitim migracijam je po besedah obeh treba zavarovati zunanje meje, pri čemer morajo vse ostale države unije pomagati tistim, ki predstavljajo njeno zunanjo mejo. Sebastian Kurz je poudaril, da Turčija ne le uporablja migrante kot orožje proti Evropski uniji, ampak krši tudi mednarodno pravo v Sredozemlju, zato je treba solidarnost deliti z Grčijo. Obisk je bil prvi dvostranski obisk avstrijskega premijeja sploh od izbruha epidemije dalje, kar je znamenje posebne povezanosti med Avstrijo in Slovenijo, čeprav so bili odnosi v preteklosti včasih pred velikimi izzivi. V Zlatem salonu predsedniške palače se je Kurz na štiri oči sestal s predsednikom Borutom Pahorjem, ki je pozdravil program avstrijske vlade za izboljšanje položaja narodnih manjšin. Avstrijski premier pa je izrazil željo, da Slovenija prizna nemško govorečo skupnost na slovenskem, kot Avstrija prizna slovensko. Na koncu delovnega obiska sta Janša in Kurz opravila plezalni vzpon po Triglavski severni steni.
Epidemiološka slika v Sloveniji se počasi stabilizira, to je prepričan vladni govorec za COVID-19 Jelko Kacin. Vseeno je opozoril, da delo epidemiologov ovirajo posamezniki, ki ne vedo ali pa nočejo povedati, kje so se okužili. Kacina, ki je dopoldne stopil pred medije, skrbi trend rasti okužb v evropskih državah. Ali lahko to pomeni zapiranje meja in šol? Prispevek Alena Salihoviča.
Po 1581 testiranih na novi koronavirus je bilo včeraj potrjenih 42 okužb. Novih smrti zaradi COVID-19 ni bilo. Okužbe so včeraj potrdili v 23 občinah po državi, največjih je bilo spet v prestolnici, skupaj 10. V Ljubljani imajo tako že več kot 100 aktivnih okužb. Po 5 primerov so potrdili v Mariboru in Novem mestu, 2 pa v Sevnici.
Danes je kar 10 neznanih virov, ampak ponavljam, 19 jih je še v preiskavi, tako da je lahko realno pričakovati, da bo neznanih virov okužb do konca dneva še precej več kot 10.
Je povedal Kacin in na vse naslovil poziv
k iskrenemu in celovitemu podajanju odgovorov na vprašanja epidemiologov. Ravnali boste odgovorno, predvsem pa solidarno do svojih najbližjih prijateljev, sodelavcev in ne nazadnje tudi do vseh, ki jih morda ne poznate, pa ste bili v stiku z njimi.
Največ na novo okuženih je v starostnih skupinah od 25 do 34 let in od 45 do 54 let. Kacin trdi, da sprejetimi ukrepi za zdaj uspešno zamejujejo vnos okužb iz tujine.
Torej ne, zapiranje meja zaenkrat ni opcija. O njej se ne pogovarjamo. Ravno tako se ne pogovarjamo o zapiranju občin, tako kot smo to storili v prvi fazi.
Ker nekateri že namigujejo, da bi se lahko konec septembra zaradi karanten zgodilo popolno zaprtje šol, vladni govorec prav tako miri.
Mi si bomo skupaj prizadevali in samo skupaj bomo uspeli, če bomo dosledno spoštovali ukrepe, da je čim manj razredov v karanteni.
da pouk po zadnjih podatkih poteka normalno po modelu B na nekaj več kot 97% osnovnih šol, pa so zapisali na Ministrstvo za izobraževanje. Dodali so, da je pri pouku kar 99,9% učencev. Razmere so obvladljive, poudarjajo. Zaradi okužbe pa je do nadaljnega za obiske zaprta enota tabora doma Danice Vogrinec v Mariboru. Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek pa je zato že v nedeljo vse pozval, ki imajo starše oziroma svojce v domovih za starejše, naj skušajo zmanjšati število obiskov oziroma naj se pri obiskih držijo vseh danih navodil, da bodo ohranili domove brez COVID-19.
Ob tem še informacija, da so morali v karanteno prvi politiki, petim poslancem LMŠ je bila zaradi stika z osebo okuženo s koronavirusom odrejena karantena. Na Hrvaškem so v minulih 24 urah zabeležili še 204 nove primere okužbe z novim koronavirusom ter dve smrtni žrtvi. Na bolnišničnem zdravljenju so 303 ljudje, med njimi jih je 23 priključenih na ventilatorje, v samoizolaciji pa je 8600 ljudi. V večini hrvaških osnovnih in srednjih šol pouk poteka v učilnicah, približno 7% šol izvaja kombinirani model pouka v učilnicah in prek spleta. Od naslednjega ponedeljka naprej naj bi za učence nižjih razredov znova zagnali projekt pouka nadaljavo na svojem tretjem televizijskem programu, če se bo epidemiološko stanje znova poslabšalo. Poglejmo še v Bosno in Hercegovino, ki skupaj s Hrvaško ostaja na rdečem seznamu. V zadnjem dnevu so tam potrdili 300 novih okužb, kar je opazen porast v primerjavi z obdobjem do konca prejšnjega tedna, ko so potrdili po 200 okužb na dan. Razmere v tamkajšnjih šolah naj bi bile pod nadzorom. Če bo v njih potrjena okužba, jih ne nameravajo avtomatično zapreti.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Policisti pri Kozini ujeli iraškega vodiča z migranti, eden med begom skoraj padel v prepad.
Združeni narodi pozivajo Moskvo k neodvisni preiskavi zastrupitve Navalnega.
Šport po včerajšnjem prostem dnevu, danes nova etapa dirke po Franciji.
Prometno-informacijski center.
Lokalna cesta Soča-Lepena je zaprta za ves promet zaradi prometne nesreče. Gneča je na Štajerski avtocesti pred predorom Trojane proti Ljubljani. Zastoj pa je na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje Zahod in Celje Center proti Mariboru. Potovalni čas se podaljša za 20 do 25 minut.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V Desusu razmere ostajajo napete. Predsednica Aleksandra Pivec je pred jutrišnjo sejo sveta napovedala zasedanje izvršnega odbora stranke. Po tem naj bi bilo jasneje, ali se Pivčeva poslavlja od vodenja stranke ali ne. Pestro je v teh dneh tudi v SMC. Več o dogajanju na domačem političnem parketu v prispevku Marcela Kreka.
Predsednica Pivčeva vztraja, da bi bilo pravno sporno, če bi jo z položaja odstavil svet stranke. Po njenem mnenju bi tako prevzel pristojnost kongresa. Komentator na portalu domovina.je Marko Balažic kljub temu pričakuje slovo Pivčeve od vodenja stranke, kot posledico pa vidi tudi možnost njenega odstopa z položaja ministrice za kmetijstvo.
Že v zadnje čase naj bi vodenje stranke do izvršilnega kongresa začasno prevzel minister Gantar, potem pa je tudi praktično nemogoče napovedati. Tako da v bistvu vsi čakamo, kaj se bo zgodilo v sredo, predvsem pa mislim, da kakšnega vpliva na vlado ali pa na druge strukture to ne bi smelo imeti.
Napoveduje Balažic. Zapleta pa se še v eni koalicijski stranki. V javnost so pricurljale informacije, da si predsednik SMC-ja Zdravko Počivalšek v svojem ministerskem kabinetu želi nekdanjega koprskega župana Borisa Popoviča.
Te politike ne razumem oziroma te odločitve ne razumem najbolje. Zdravko Počivalšku so očitali netransparentnost pri kupovanju zaščitne opreme ob izbruhu pandemije oziroma epidemije virusa tudi v Sloveniji in zdaj v bistvu si dajati v sistem nekoga, nad katerim se pravzaprav isti očitki vršijo že kar nekaj časa, ki je bil tudi v kazenskih postopkih, morda ni najbolj politično modro.
Je odločitev gospodarskega ministra pokomentiral Balažic. Poslanci SMC-ja tako danes pričakujejo dodatna pojasnila strani predsednika. Po nekaterih informacijah je pričakovati še zanimivo dogajanje, saj Lilijana Kozlovič v primeru Popovičevega imenovanja neuradno resno razmišlja o odstopu s funkcije ministrice za pravosodje in izstopu iz stranke SMC. Dogajanje bomo spremljali še naprej.
Zamrznitev dviga minimalne plače, podaljšanje koriščenja turističnih bonov in podaljšanje možnosti za kredite podjetjem z državnim poroštvom do konca junija prihodnje leto. To so zgolj trije od osmih ukrepov, ki jih vladi za spopad z epidemijo predlagajo podjetniki. Ukrepe, ki so jih že posredovali vladi, so pripravili pod okriljem Kluba slovenskih podjetnikov.
Podjetja so, glede na obete ob začetku epidemije, v precejšnjem številu relativno optimistična, zato bi bilo dobro takšne razmere izkoristiti za ukrepe, ki bi najboljše spodbudili k še večji rasti, poudarja izvršni direktor omenjenega kluba Goran Novković.
Po drugi strani pa obstaja pomembna skupina podjetij, ki so zaradi zdravstvenih nujnih ukrepov še vedno izjemno prizadeta. Čeprav so bila pred epidemijo zelo uspešna in imajo perspektivo tudi po njej. Njihove rezerve kupnino.
Zato pozivajo vlado, da jim posveti posebno pozornost, kot so jo te bili deležne turistično-nastanitveni obrati. Predsednik kluba Jure Knes je opozoril, da boja s koronavirusom še nismo dobili in stopamo v drugi polčas.
Obstaja od Amerike do Azije zelo velika negotovost, kako bo do konca leta.
Želijo si izboljšanje pogojev za zagotovitev dodatne likvidnosti podjetjem z državnim poroštvom in podaljšanjem tega ukrepa do konca junija prihodnje leto.
Tukaj se mi zdi, da je nujno, da PKP 2 zaživi.
Podjetniki predlagajo brisanje pogoja padca prihodkov za več kot 10% v leto 2020, glede na leto 2019 pri ukrepih subvencioniranja čakanja na delo. Vlada je od sprva predvidenih 3 milijard evrov doslej za ta ukrep porabila zgolj dobro milijardo evrov. Generalni direktor podjetja Lotrič Miroslav je Marko Lotrič.
Uspeh in trud je treba nagraditi, ne ga pa kaznovati.
Direktor podjetja Špicatone Stanovnik pa je dodal, da je nepotrebno, da bi začela podjetja prenašati prihodke, da bi prejela pomoč, kot se je to dogajalo na Hrvaškem.
Prodaja in cilj, ki si ga podjetje zastav, motor, da se razvije. In če vi tiščite ta cilj navzdolj, ste kontraproduktivni.
Direktor Jezeršek gostinstva Martin Jezeršek pa je opozoril na industrijo srečanj, kamor spadajo sejmi, koncerti pa tudi drugi dogodki, ki povezujejo ljudi. V njej je zaposlenih približno 7000 ljudi, letošnji primanjkljaj pa bo kar 250 milijonov evrov, zato predlagajo podaljšanje koriščenja turističnih bonov.
Predlagamo, da bi lahko Slovenci te vaučere uporabljali tudi za vstopnice v muzeje, naravne znamenitosti, kulturne znamenitosti, da bi lahko te vaučere uporabljali tudi za nakupe vstopnic za dogodke.
Podjetniki si želijo tudi uvedbe epidemioloških pravil za tuje delavce po vzoru nekaterih zahodnih držav in sicer z dvakratnim testiranjem in krajšo karanteno od 4 do 5 dnevno in ne več 14 dnevno. Klub predlaga tudi zamrznitev določil zakona o minimalni plači, ta bi se morala dvigniti s 1. januarjem prihodnje leto, kar bi pa po njihovih trditvah bilo neuzdržno.
Slovenija ima nadpovprečne obremenitve na plače, zato ne dovolimo, niti ne smemo si privoščiti dodatne obremenitve na plače.
Pa je dejal direktor podjetja Roto Štefan Pavlinjek in kaj pričakujejo od vlade?
V preteklosti so mnoge predloge kluba slovenskih podjetnikov uslišali in vsekakor si želimo in upamo, da bodo tudi te.
A vprašanje je, na kakšen način. Videli bomo kmalo.
Vozniki in potniki v osebnem avtu nemških registrskih oznak, ki so ga želeli policisti sinoči ustaviti pri Kozini, so se razbežali. Policisti so voznika, 31-letnega državljana Iraka, z urejenim statusom v Nemčiji in 6 migrantov kmalu ujeli. Hrvaški policisti pa so včeraj nedaleč od Vrbovskega na avtocesti Reka Zagreb ustavili avtobus, v katerem je bilo 93 nezakonitih migrantov. Avtobus je vozil 65-letnik, ki ni imel ustreznega vozniškega dovoljenja. Policisti so verjetno preprečili, da bi migranti nadaljevali pot proti Sloveniji in naprej proti drugim državam Evropske unije.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Mesec dni po predsedniških volitvah v Belorusiji je ta država priča množičnim protestom proti diktatorskemu režimu Aleksandra Lukašenka, kakršnih še ni doživela. Zaenkrat kaže, da se protestniki ne bodo ustavili, prav tako pa tudi ne beloruski predsednik, ki s podporo Moskve izvaja nasilje nad njimi, Tone Gorjup.
V Minsku in drugod po državi so tudi zadnji konec tedna številni protestniki zahtevali odhod Lukašenka oziroma svobodo in demokracijo. Ta jim je odgovoril z nasiljem, ki se iz tedna v teden stopnjuje. Na ulicah so vodni topovi in oklepniki, dobro oborožena policija, v nedeljo so se pojavili še moški v kapucah, ki so zasledovali in preganjali protestnike. Predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle je dogajanje komentiral z besedami.
V političnem jeziku se reče, da se je Lukašenku zgodilo ljudstvo. To, kar se dogaja, preko tako masovnih protestov tam še ni bilo in zgleda, da je nasprotovanje režimu tako močno, da bodo ljudje pač tukaj ustrajali.
Oblasti redno poročajo o številu protestnikov, o aretiranih, o tistih, ki so v priporu. A s posnetkov množic se da ugotoviti, da jih je vsaj 10-krat več, kot pravi oblast. Tudi zaprtih je že na tisoče, več 100 ljudi pa je bilo ubitih. Včeraj je izginila še ena od vodij protestov, Marija Kolesnikova, ki naj bi jo ugrabili neznani moški. Po zadnjih podatkih naj bi s še dvema članoma opozicijskega koordinacijskega sveta skušala prečkati mejo z Ukrajino. Podobno usodo je doživela Lukašenkova protikandidatka Svetlana Tihanovska, ki je izginila v noči po razglasitvi rezultatov volitev in je zdaj v izgnanstvu. Za eno in drugo ni jasno, sta šli iz države prostovoljno ali zaradi groženj. Protestnikom so se pridružili tudi verniki pravoslavne in katoliške cerkve v državi, čeprav neodkrito. Aleš Mavar je včerajšnji oddaji Spoznanje več predsodek manj opozoril, da je pravoslavno vodstvo podrejeno Moskvi.
Ponavadi je tudi tako, da so skoraj vsi dosedanji eksarhi, to se pravi, to je neke vrste podpatriarh, beloruski bili po rodu iz Rusije. Tudi do nedavni eksarh Pavel je tu bil, vendar zanimivo, da je ta eksarh Pavel takoj po volitvah Lukašenki za zmago čestitev, potem je pa pod vtisom množnih protestov to čestitko umaknil. Seveda katoliški nadškof ni niti v štartu čestitev.
Moskva je neposlušnega podpatriarha že zamenjala.
Visoki komisarjat Združenih narodov za človekove pravice je Moskvo pozval k temeljiti in neodvisni preiskavi domnevnega napada živčnim strupom na opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega. Opozorili so na skrb zbujajoče povečanje števila primerov namernih zastrupitev trenutnih ali nekdanjih državljanov Rusije.
Drugi teden tura se je začel z dnevom počitka. Kolesari so ga izkoristili za trening, regeneracijo in počitek. Edina obveznost, ki so imeli, je bil opravljen test na novi koronavirus, ki se je v primerih kolesarjev izkazal za negativnega. Testi so bili pozitivni pri direktorju dirke in 4 članih spremljevalnega osebja. Dirka se kljub temu nadaljuje, karavana pa bo danes opravila 10. etapo. Prvič v zgodovini bo rumeno majico vodilnega nosil Slovenec Primož Roglič, ki ima pred drugovrščenim Kolumbicem Eganom Bernalom 21 sekund prednosti. Med favoriti današnje etape je tudi nedeljski zmagovalec Tadej Pogačar. Ameriška teniška zvezdnica Serena Williams je sinoči po hudem boju s 6-3, 6-7 in 6-3 premagala Grkinjo Marijo Sakari in se uvrstila v četrtfinale odprtega prvenstva ZDA. 23-kratna zmagovalka turnirjev za Grand Slam se bo v njem pomerila z Bolgarko Cvetano Pironkovo. Dvoboji se nadaljujejo tudi v moški konkurenci, ki pa je zaradi diskvalifikacije vodilnega na lestvici ATP Srba Novaka Džokoviča okrnjena. Ta je bil z turnirja izključen po nedeljskem dvoboju s Špancem Pablom Carenom Busto, ko je nenamenoma žogico zadel linijsko sodnico. Ta je za trenutek padla po tleh, Džokoviča pa je doletela najstrožja kazen. Nekdani glavni trener slovenskega prvoligaša NK Maribor Darko Milanič se je usedel na klop slovaškega prvaka Slovana iz Bratislave. Milanič je s trenutno vodilnim slovaškim prvoligašem podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za leto dni. Klub ima sicer močan slovenski pridih, saj zanj igrata nekdanja člana ljubljanske Olimpije Kenan Bajrić in Žan Medved ter nekdani napadalec Domžal Alen Ožbolt. Pregled športnega dogajanja sem pripravil Marcel Krek.
Sej ne vem, kdaj se je začelo, ampak nerodno je in zelo moteče.
Moč buče za ženske in moške podpira delovanje mehurja in prostate. Doktor Bem, zanjo buča tablete za ženske in zanj buča le ena tableta dnevno. Doktor Bem, buča za mehur in prostato. Doktor Bem.
Popoldne bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na severozahodu, burja na Primorskem bo oslabela, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod v notranjosti nekaj megle ali nizke oblačnosti, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, ob morju 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj. Obeti. V četrtek bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, popoldne bo v hribovitih krajih na severu možnost in oblačnosti naraščala, nastala bo lahko kakšna ploha, v petek bo večinoma sončno. Vremenska slika. Nadal pa min Balkanom se krepi območje visokega zračnega tlaka z vzhodnimi vetrovi priteka. Nad naše kraje postopno bolj suh in toplejši zrak. Vreme po Sloveniji 15, Ljubljana pretežno jasno 23, Maribor 22, Koper 28, Novo mesto jasno 22, Celje 23, Murska Sobota jasno 24 stopinj. Bovec 23, Tolmin 25, Nova Gorica 28, Ajdoščina 26, piha severovzhodnik v sunkih do 21 km na uro. Postojna jasno 21, piha severovzhodnik 15 km na uro. Črnomelj 24, enako Krško, Kran 22, Jezersko 18, Gornji Grad 22, Rateče 18 stopinj, Slovengradec jasno 23, Ravne na Koroškem in Ptuj 22, Radenci in Lendava 24, Lisca jasno 17, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 22, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 23, letališče Porto Roš jasno 28, piha severni veter 15 km na uro. Krvavec 12 ter Kredarica jasno in prav tako 12 stopinj. Lokalna cesta Soča Lepena je zaprta za ves promet zaradi prometne nesreče. Predmet na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti pred priključkom Kastelec v smeri proti Ljubljani. Zastoj je na štajerski avtocesti zaradi del med priključkoma Celje Zahod in Celje Center proti Mariboru. Potovalni čas se podaljša za 20 minut. Čakalna doba na mejnem prehodu od Hruškovje je za tovorna vozila 3 ure pri vstopu. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditelj Robert Božič. Smo v tednu molitve za duhovne poklice, v današnjem mozaiku dneva ob 18. boste slišali razloge za upad duhovnih poklicev, pa kje tudi so znamenja upanja. 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.